Hæstvirti forseti. Það er akkurat grundvallaratriði sem háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir sagði hér í lokin að það þarf að vanda vel til verka þegar að sameinuðu ákvæði sem eiga að fara inn í stjórnarskrá Íslands. Það hefur þetta mál reyndar snúist. Mjög langan tíma að það hefur verið skoðun okkar sjálfstæðismanna og kemur vist ekkert óvart hér að við erum þeirra skoðunar að fyrsta lagi sé helber óþarfi að fara í umbyltingar að stjórnarskráni og öðru lagi það þurfi slíkar breytingar þegar þær eru gerðar að vinnast mjög vandlega og það einmitt bara gott og málin til framdráttar eða fá tækifæri til að malla og taka tíma. Hér höfum við í dag verið að ræða þetta frumvarp hér til stjórnarskipunarlaga sem að hæstvirtur forsætisráðherra lagði hér fram og niðurstaða nefndar eða afrakstur nefndarvinnu sem hefur átt sérst allt þetta kjörtímabil. Þessu umræða hér í dag hefur verið á margan hátt bara ljómandi góð. Menn hafa svona farið út víða völlum efni máls en ekki síst rætt það hvernig og hvaða aðferði séu bestar til þess að breyta ákvæðum stjórnarskrárinnar. Þessi ákvörðingur sem að hér hefur byrst, hann snýst kannski númer 1, 2 og 3 þetta. Eigum við, þegar þörf að því, skulum við bara orða það, þarf að fara í róttaka breytingar á stjórnarskránni, hvað það sem kallar á slíkar breytingar og hitt, hvernig eiga á að halda á breytingum á stjórnarskrá. Hér hefur verið fjallað töluvert þær tillögur sem að voru til umfjöllunar síðasta kjörtímabili og aftur rót að rekja til stjórnlagaráðs og jafnframt hafa margir þingmenn og nokkur þingmenn sagt að þingið, alþingi Íslendinga hafi reynst ófært til þess að gera breytingar á stjórnarskrá. Ég get aldrei fallist á þetta sjónarmið. Ég held þvert á móti að þessi grundvallar skylda alþingis Íslendinga að fara með stjórnskipunarlögin. Ég held að þessi skylda sem að alþingi eigi ekki að gefa frá sér og ég held að það veri lítill bragur og finnst lítill bragur á löggja á samkundinu sjálfri ef hún kemst að þeirri niðurstöðu að hún er að taka við tillögum og afgreiða þær að þess að hafa á þess sjálfstæða skoðunir hvað þá að hún hafi forræðum það að slík vinna sér unnin. Þegar að þessu leiti þá höggi að milli minna sjónarmiða og míns flokks og sumir annar hér sé býsta langt og jafnvel ófært að ná samkomulagi ef menn ætla að halda sér við það að það sé eingöngu á grundvelli hugmynda sem sérstakt apparatir setta laggirnar kosið sérstaklega til og með þeim hætti alþingi löggjafar samkundan tekin úr sambandi. Hitt er svo annað að það er fjarri sanni og ég hygg nú að þingheimur viti það að sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki vilja breyta neinu. Í þeim mikla ágreiningi sem var hér allt síðasta kjörtímabili stjórnskipunina og það var svo sannarlega mikil átök og raunar átti þau að byrja þessa átök sem að við höfum svona verið eiga við hér nokkuð mörg ár eiga þetta róta rekja til vormánuðina 2009 þegar að hér átti í aðdraganda kosninga að umbylta hér öllu stjórnkerfi og úr því varð þetta hávar og mikil orusta sem að við gátum sem betur fer sjálfstæðismenn eru stolt af því að hafa stöðað. En það þýðir ekki það að við hefum ekki verið tilbúin til að gera tiltekna breytingar og það er þess vegna sem að sjálfstæðarflokkurinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi að heilum hug tók þátt í því nefndarstarfi sem hér er til umfjöllunar. Fulltrúar sjálfstæðarflokksins í stjórnskipunar nefnd hafa setið þar sömu fulltrúar allt kjörta kjörtímabil og setið þessa 50 fundi sem hér er mönnum tíðrættum. Mér þykir það reyndar mjög gagnlegt að menn hafa haldið hér langa fundi og marga fundi til að ræða þetta mál af því að til þessi nú leikurinn gerður að leggja sér fram og koma síðan með afrakstur. Ég held að þau atriði sem að mestir stýrin hefur verið og nú getum við hvert aukt haft daldið mismöndu skoðanur af því. Hafið einmitt snúist þessi þrjú atriði sem hér er verið að taka til umræðu hér í þessu frumvarpi. Þetta eru þau atriði sem á margan hátt var mesta ákallum og þetta er það sem við erum að ræða hér. Þess vegna kemur það mjög mikið óvart að núna skuli það allt að vera komið upp að það sé alveg ófært að það sé einingis þrjár greinar undir þessari vinnu. Mér þykir það mjög sérkennileg niðurstaða. Ég hefði haldið miklu frekar að afstaða manna ætti að litast að því að hér sé komin áfangi. Hér hafi þingið, hér leggur raktin á þingið plagg sem hefur fengið tölvert mikla rýni. Hér erum að ræða mál sem hefur þroskast. Hér sjáum við til dæmis eitt ákvæði hér auðlunda ákvæðið sem hefur rauðið gegnum tíðina verið í nokkru myndum og hér ein útfærsla því sem að ég býst nú við að margir fleiri geti sett sig við heldur það sem við höfum að gera hér fram til þessa. Frumvarpi felur í sér málamiðlanir og það gott að það sé málamiðlanir þegar kemur að stjórnarskrármálum? Já, ég tel svo vera. Ég tel að það sé þannig að jafnir þótt að taki langan tíma. Þá sé mjög mikið til þess vinnandi að þeir stjórnmálflokkar sem sitja á Alþingi geti sest yfir stjórnarskipunarlögin og komist að niðurstöðum það hvernig ég halda á hlutunum. Hægt. Og rólega. Hér til dæmis ekki til umfjöllunar eitt ákvæði í núgildandi stjórnarskrá sem að við mörg fyrr höfum haft mjög mikið náhuga að verði breytt og það 2017 grein stjórnarskrárinnar. Við sjálfstæðismenn höfum langa ríð talið að það sé það ákveði stjórnarskrárna sem þurfi nauðsynlega endurskoða. Það var ákveðið hér þegar þessi vinna fór af stað að einbeita sér að þessum hér þáttum. Kannski síðar var sagt, skildum menn lítið til annar að þáttu. En það náðust ekki samkomulag að fara í 2017 greinina. Fulltrúar sjálfstæðisflokksins fór ekkit frá borðinu við það. Heldur hjaldið er áfram að vinna í þessari nefnd að þessum tillögum sem hér eru og eru núna til grundvallar hér í þessari umræði dag. Ég get haft ýmsar skoðunar á einstökum þessum greinum og það eru atriði hér sem ég myndi gjarnan vilja hafa með öðrum hætti og það er ekki síst, á ekki síst við hér ákvæðum þjóðratkvæði greiðslur, þröskulda, synjana þröskulda og slíka hluti. Samspil þjóðratkvæði greiðsluna og síðan hlutverk alþingi svo framvegis. Hins vegar tel ég að þetta sé frumvarp sem að sé æskilegt að fara til nefndar, fara til stjórnskipunar eftirlitsnefndar, fái þar umfjöllun og umræðu og þar muni þá væntanlega koma fram sjónarmið einstakra þingmanna til þessara mála. Ef að það er þannig að í hvers skipti sem að stjórnarskrár umræða fyrir að stað hér í þingi þá hefjist umræðin nánast á því að menn skipa sér algjörlega í tvö horn og ekki reiðubúni til þess að nánetni niðurstöð, þá auðvitað komast menn hvergi áfram. En ég held að það var alls ekki verið andinni þessari vinnu sem er nefnt. Framhald málsins er að sjálfsögðu mjög óljóst og það er alveg vitað að einstakir flokkar sem að standa að og einstakir fulltrúar á flokkarna sem standa þessari nefnd erum við athugasemdir og sjónum í kringum þetta af því að sitt sýnis hverjum við þetta mál og kannski af því að loka sprettinum þá heldistu lestinu flokkar sem að skyndilega vildu nánast allt eða ekkert sem eru þetta sjónum við sem við mengum hætti að fallast á í þessari vinnu hér. Það er ágætt stóttni þessu hérna mér finnst svona ágætt að geta öðru hvoru hérna hafið einhverja skynsalegar umræður stjórnarskrármál. Mér finnst nú samt að þessar umræður sem hér er að það sem vantinum tölvert upp á það að við munum á næstunni ná einhverju samkomulagi ef að menn halda sér við það að það sé grundvallar atriði að það sé ávalt á forsendum stjórnlega ráðs eða utanumkomandi aðila. Ég ítreka það sjónum mig sem er sem ég vekað hér í upphafinu að ég held að það er nánast niðurlægjandi fyrir Alþingi Íslendinga ef það ætti að vera svo að menn ætla fallast á það að Alþingi hafi ekki tök á því og gæti ekki valdið því verkefni sem að þetta sem eins og ég segi sem ég held að segja grundvallarskylda þingsins. Fyrir utan það að það utan alltaf ekki þetta að halda því fram að Alþingi hafi aldrei gert neinar breytingar á stjórnarskránni. Það auðvitað ekki hægt að hlusta á það hér slag að Alþingi hafi heiskast við og ekki geta klára sig, það bara alls ekki rétt. Við höfum séð það gegnum tíðina hér á þessu, á lýðveldistímanum hefur stjórnarskránum verið breytt all oft og á köflum verulega. 1995 voru gerða verulega breytingar á stjórnarskránum og það látið eins og það hafi bara ekki verið neitt. Og ég vil líka segja það halda menna að þær breytingar hafi orðið til að engu. Alltaf er að það ekki hafi gerst bara 1, 2 og 3. Þetta þarf að gerast í grunduðu máli. Aðalatriði þetta, það þarf ekki að breyta því sem í lagi. Það þarf ekki að breyta, menn verða að horfast í augu við það kosti sem stjórnarskrá íslenska hefur svo sannarlega haft. Það alveg fullkomlega óskiljanlegt að menn hafa ákveðið að setja á dagskrá breytingar á stjórnarskrá eftir fall bankanna og láta því liggja að þar hafi eitthvað verið að stjórnarskránni sem hafa olli þeim olli bankahrunin sem það fjarstæði kjönt. Þetta móti var stjórnarskráin það skjól sem við þurftum einmitt þegar í hvað ég kalla eftirköstum hrunsins sem við getum orðað þannig. Þar veittu nokkuð skjól nefndi skríðarlega mikið veg og ég finnst furðulegt að hér séu þingmenn sem eru að halda því fram að svo hafa ekki verið og það eigi þá með óskilgreindum hætti að skrifa stjórnarskrá á mannamál sem helst á ekki að útskýra með neinum hætti og halda að þannig sem við betur að gæta hagsmuna Íslands. Það alrangt.
Átökunastu til máls.